Рахмет Саида, біз енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырайық. Жоғарыда өздеріңіз естігенде Қазақстанда ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылдың соңына дейін ұзарту туралы кезекті ұсыныс жасалып, осы мәселеге қатысты референдум өткізудің алғашқы әзірлігі де басталғандығы хабарланып отырса, мәжіліс депутаты Зағипа Балиева 2020 жылды місе тұтпайтындығын байқатты. Ол президент өкілеттігін 2030 жылға дейін бірақ ұзарту туралы ұсынысымен көзге түсті. Ал оппозиция өкілдері бұл қадамды Назарбаев алдағы президент сайлауынан қорқып отырғандығы деп бағаласа, ендігілері өзінің наразылықтарын партиятынан жариялаған мәлімдемесінде білдірді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
1993 күні Өскеменде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2002 жылдың соңына дейін ұзартуға арналған республикалық референдум өткізу жөніндегі бастамашыл топтың жиыны өтті. Жиын жұмысына Қазақстанның 14 облысы мен Астана және Алматы қалаларынан 850-ден аса адам қатысты. Аталмыш жиынды өткізу туралы бастаманы Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің ректоры Ерлан Сыдықов бастаған шығыс қазақстандықтар көтеріп отыр. Айта кету керек, Қазақстанның 1995 жылы қарашаның 2-сі күні қабылданған республика референдум туралы конституциялық заңы бойынша референдум өткізу жөніндегі бастамашыл топты құратын жиынға елдің астанасынан, әр облысынан және республикалық маңызы бар қалалардан кемінде 30-30-дан өкілдер қатысу керек. Осыған сәйкес, егер тиісті межеге қол жетсе, референдум өтеді. Егер ұсыныс қолдауға ие болса, 2012 жылы өтуі тиіс президент сайлауы өтпеуі де мүмкін. Алайда бұл сайлауға қатысамын деп отырған саясаткер Жасарал Қуаншалин референдум президенттің әділ сайлаудан қорқатындығын байқатады дейді.
Сайлау болса, өзінің өтелмей қалатын біліп отыр. Сондықтан қазіргі жасап отқан тірлігі осы енді. Бұрын болғанда жағдай ғой, енді ондай амалды жасады ғой. Кезінде референдум менен мерзімін ұзартып, тағы басқа сондай. А референдумның қандай болатынын оны тағы білеміз. Ол да сол сайлау сияқты өз қолдарында.
Мысалы, 12-ші жылы егер сайлау болып қалса, Назарбаев қанша пайызға қол жеткізуі мүмкін?
Енді ол жартысына жетпейді. Қазіргі мына Белоруссиядағы болған жағдай соны көрсетіп отыр. Шын мәнінде экзит пол арқылы Лукашенконың 30-дан 40-қа дейін ғана дауыс алғандығын анықтады. Шын мәнінде. Сол сияқты бұнікі де солай. 40-тың үстінде болар. Әйтпесе жетпейді. Сондықтан бұны қорқып отқаны да.
Ал Қуаншалин мен саяси тандемде сайлауға түспекші Владимир Козлов бұл істе президент Назарбаев екі ойлы болып отырғандығын байқағандығын айтты.
Президент уже давно многих вещей боится. Отсюда и появление.
Президент біраз уақыттан бері көптеген жайттардан секем алатындығын байқатты. Өзіне ұлт көшбасшысы мәртебесін берумен адам құқығы, азаматтық және саяси бостандықтарға шектеу қою осы қорққандықтан жасалынған істер. Ол қазір қызметінен бар сыйымен кете алмайды. Не ұзақ мерзімге орында қала беремін деген сенімі де жоқ. Егер сайлау туралы заң сәл ғана жұмсарса, онда президент қайта сайлануы екі талай.
Это приведет к тому, что он потеряет власть.
Дит Владимир Козлов. Айта кету керек, бейсенбі күні түстен кейін жалпыұлттық социал-демократиялық Азат партиясы шығыс қазақстандықтардың бастамасына қатысты мәлімдеме жариялады. Олар онда бастамашыл топтың қазіргі президенттің өкілеттігін өмір бойына созғысы келуі азаматтардың демократиялық реформа мен елдің сапалы дамуына деген үмітін үзу деп бағалайды. Партияның бас хатшысы Әміржан Қосанов бұл ұсыныс ақордамен келісіп жасалған ұсыныс болғандығына күмән келтірмейді.
Біріншіден біз неліктен сұрақ қоймаймыз? Осы бір адамның ауыспай отыра бергені қалай өзі? Жалпы бұл Қазақстанның демократия үшін, Қазақстанда өркениетті зайырлы қоғам құру үшін осы томпақ келмей ме деген сұрақты кейде біздің азаматтар ұмытып кетеді. Меніңше жағымпаздар бір нәрсені ойлау керек. Олар Нұрсұлтан Әбішұлыны қалай жағамыз деп жүріп, ертең өздерінің бала-шағалары мен немерелерінің болашағына нұқсан келтірмеу керек.
Бейсенбі күні ақпарат құралдары бірқатар депутаттар мен Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің аталған ұсынысты қолдайтындықтарын жазды. Ал мәжіліс депутаты Зағипа Балиева маған салса, президент өкілеттігін 2020 емес, 2030 жылға дейін ұзарту туралы мәселе көтеруші едім деп жауап берген. Белгілі болғандай, қазіргі таңда Қазақстанның барлық аймақтарының өкілдерінен құралған құрамында 320 адам бар. Республикалық референдумды өткізуге дайындық жөніндегі бастамашыл топ таңдалып алынған. Бастамашыл топтың төрағасы болып ректор Ерлан Сыдықов бір ауыздан сайланды. Бұған дейін Қазақстанда Нұрсұлтан Назарбаевты 2020 жылға дейін президент қызметіне қалдыру туралы ұсынысты биыл қазан айында Астанада өткен Қазақстан халқы ассамблеясында Қазақстан кәрістері қауымдастығының президенті Роман Ким айтқан еді. Оның алдында 42 айында Свобода слова газетіне берген сұхбатында Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылы өтетін президент сайлауына өз кандидатурасын ұсынбақ ниетті деп мәлімдеген еді. Алайда бұл ұсыныстарға президент Назарбаев нақты жауап берген емес. Биыл 70 жасқа толған Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанда билік басында отырғанына 20 жылдан асты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Енді Астанадағы жаңалықтарға да құлақ түріп отырыңыздар. Осы бейсенбі күні Астана қаласына Қазақстанның басқа аймақтарынан, атап айтқанда Шығыс Қазақстан облысынан, Алматы, Тараз аймақтарынан, Қарағанды облысынан оңтүстіктен көптеген азаматтар келіп, түрмеде отырған өздерінің туған туыстарының, сотталған азаматтардың құқықтарының сақталмай отырғандығы, олардың азаптау қинауға ұшырайтындығы жөнінде айтып, парламент мәжілісінің депутаттарынан араша сұрап отыр. Тыңдарман айта кету керек, жалпы Қазақстан түрмелеріндегі колониялардағы жағдай жөнінде Азаттық радиосында әрдайымда айтылып келеді. Соңғы рет Жамансопка колониясында осында отырғандардың азаптауға қинауға ұшырағаны Азаттық радиосының веб-сайтында да радионың өзінің хабарларына да арқау болған еді. Міне енді осы Астанаға келген түрмедегілердің туған туыстары қандай талаптар қойып отыр, кімдермен кездесті, ол жөнінде сізбен бізге қазір Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұлан біліп береді. Есенбек, саламатсыз ба?
Саламатсыз, Сағат ханым.
Есенбек, соныменен осы арыз арман айтып келіп отырған түрмедегілердің туған туыстары нендей талаптарды алға тартып отыр?
Бүгін Астана қаласында Қазақстан әртіптерінен жиналған азаматтар парламент мәжілісі Айдын Шалабиевпен кездесті. Олар депутатқа өздерінің түрмеде отырған туыс туғандарының хал жағдайын айтты. Олардың айтуынша мұнда Қазақстанның әр түкпіріндегі түрмелерден солтүстік Қазақстан облысындағы Жамансовка деп аталатын түрмеге ауыстырылған туыстары ол жақта азаптау қинау әрекеттеріне дейін барғанын айтады. Сонымен қатар ол жақта ол Жамансовкадағы түрмеде ұстау режимі өте қатаң, онда барған адам жаңағы дұрыс нет, дұрыс тамақ шалмай жүріп тұра алмайды. Сонымен қатар ол жақта қасақана ұйымдастырылған, онда барған адамдарды жаңағы әдейілеп мерзімінің үстіне мерзім қойып береді, қосып береді деп осындай арыз шағымдарын депутаттың алдына келіп қойып депутаттан араша сұрап отыр. Сондай азаматтың бірі қазір менің жанымда тұр, оңтүстік Қазақстан облысынан келген досым Мәмбетовтың ағасы. Бұған дейін Қазақстанның әр облыстарында түрмелерде отырған екен, соңғы жолы Аршалы түрмесінде отырған. Міне жақында ғана сол Аршалыдан Жамансовкадегі абақтыға ауыстырылған екен. Сол ағасының қал жағдайына алаңдап келіп отырған досым бүгін міне депутат Айгүл Шалабиевамен кездесіп шықты. Қазір сөз кезегін досым Мәмбетовке беремін.
Менің ағам Ибракулы Ерболдың Жамансовкаға аударып жіберген үшін келіп отырмын бұл жерге. Депутат ханыммен кездестім қазір. Ағамды енді ол жерде условия жоқ деп, оның үстіне мына мерзімінде мерзім қосып алады деп естіп келіп отырмын мен. Оның үстіне мына осы өзім мен арыз шағым оңтүстік облысына, оңтүстік Қазақстан облысына жақын жерде, өзіңіз ауылға жақын жері болса, сондай жерлердің бір абақтысына ауыстырса, бала шағасының келіп кетуіне, бір екі шайда бір келіп кетуіне базымыз болса деген сұрақпен келіп отырмын.
Депутат, бұл сіздердің арыздарыңызды тыңдады ма? Есенбек, сонымен депутат, осы кісілердің мұндай талап тілектеріне, демек жаңа сотталғандарды алысқа, басқа аймақтарға алып кетпей, өздерінің тұрған жерлеріне, жақын жерлерде қалдырса деп отыр ғой. Енді осыған қатысты депутат өзінің бір уәдесін беріп, бір осы іспен айналсам деген сияқты әңгіме айтты ма?
Депутат негізінен депутаттың айтқаны, олардың депутаттардың айналысатын жұмыстары негізінен заң шығару болғандықтан біз көп қоғамдық жұмыстармен айналыса бермейміз. Дегенмен де өткенде Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астана декларациясын қабылдаған кезде адам құқықтарын қорғау жөнінде Қазақстан міндеттеме алған болатын. Сол себепті біз бұл іспенен де шұғылданамыз дейді депутат Соловьева. Ертеңнен бастап арнайы комиссия құрып адам құқықтарын қорғау жөніндегі бюро өкілдерінен, сонымен қатар басқа да құқық органдардың адамдарынан арнайы комиссия құрып Жамансовкадағы түрмеге барып, сондағы жағдаймен танысып, ондағы тұтқындармен кездесіп, жолығып, жалпы жағдаймен танысып, нақты көз жеткізуге уәде берді. Бар қолынан келетіні осы деп шығарып салды. Сонымен қатар депутат Соловьева осында өзіне шағым айтып келген азаматтарға ертең Нұр Отанға барып осы шағымдарын тіркетуді өтінді.
Рахмет.
Осындай уәделер берді.
Рахмет, Есенбек, әңгімеңізге. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған ең соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын бір шолып өтейін. Римде Швейцария елшілігіндегі жарылыстан бір адам жараланған. АқШ конгресі армяндарға қатысты қарарды мақұлдамады. Украинада орталық банк төрағасы өзгерді. Ауғанстанда полиция бекетіне шабуыл жасалған. Ирак астанасында генерал оққа ұшқан. АқШта ядролық қаруларды азайту жөнінде келісім бекітілді. Оңтүстік Корея кең ауқымды әскери жаттығуларын өткізді. Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың алдағы минуттарында сіздердің назарларыңызға халықаралық тақырыптар ұсынылатын болады. Онда Ресей билігі нәсілшілдер лаңын ауыздықтауға қалай тырысып жатқанын жөнінде әңгімелейміз. Сондай-ақ, мінекей 2010 жыл болса аяқталып келеді. Ал 2011 жылдың әлем экономикасының жағдайы қалай болмақ? Міне, ол жөнінде сарапшы экономистердің пікірлерімен де сіздерді таныстыратын боламыз. Және Қазақстандағы әлеуметтік бір тақырыпқа да оралатын боламыз. Азаттық радиостан алыстамаңыздар. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Ақтөбе мұнай-газ компаниясы осыдан бірнеше ай бұрын ереуіл ұйымдастырған жұмысшылардың үстінен түсірген шағымын қайтарып алған осы бейсенбі күні. Ақтөбе облысына қарасты Мұғалжар аудандық сотының экономикалық сараптамасы компанияның жұмысшылардан талап еткен 3 миллион теңге қаржысы негізсіз деп тапқан. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы сізбен бізге әңгімелеп беретін болады.
Желтоқсанның 23 күні Мұғалжар аудандық сотында Ақтөбе мұнай-газ компаниясының шағымы қаралды. Осыған дейін компания ереуіл ұйымдастырған өзінің бұрынғы жұмысшыларының материалдық өтемақы ретінде 3 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуін талап етіп, сотқа арыз түсірген болатын. Бейсенбі күні осы шағым бойынша Мұғалжар аудандық сотында 4-ші сот отырысы болып өтті. Жауапкер 3 азаматтың адвокаты Асқар Тілебаевтың айтуынша, осыған дейін қорғаушы жақ компания талап еткен сома қаншалықты негізде екенін анықтауға тырысып, сот сараптамасын өткізу туралы өтініш жасаған.
Сот экономикалық сараптама жасауға рұқсат берді. Осыған орай арада біраз үзіліс орнады. Желтоқсанның 19 күні 3-ші сот процесі болып, сараптаманың нәтижесі айтылды. Сараптама компанияның 3 миллион теңге көлемінде шығынға баттық деген тұжырымын дәлелдей алмапты. Бүгін талқылау болуы тиіс еді, бірақ компания өкілдері келіп өз шағымын қайтарып алды.
Деді адвокат Асқар Тілебаев. Естеріңізге сала кетейік, осы жаз айында Ақтөбе мұнай-газ компаниясының 400-ге жуық жұмысшысы әлеуметтік жағдайының төмендігін алға тартып ереуіл өткізген болатын. Олар компания басшылығының жұмысшыларға тең қарамайтынын, шетел жұмысшыларының артық жалақы алып отырғанына да шағымданып, жергілікті жұмысшылардың проблемаларына көз жұма қараған қайсы бір басшылардың қызметтерінен кетуін де талап еткен еді. Ізінше тамыз айында компания басшылығын наразылық шарасын ұйымдастырған 3 азамат, атап айтқанда Толыбаев, Бітікбаев және Құлмұратовты жұмыстан шығарып, компанияға 3 миллион теңге көлемінде шығын келтірді деп айыптап, сотқа берген болатын. Енді компания шағымын қайтарып алып отыр. Есесіне жұмыстан шығарылған 3 азамат енді өздерінің жұмыстан заңсыз шығарылғанын алға тартып, компания басшылығын сотқа берді. Осыған дейін Мұғалжар аудандық соты Қарлыбай Толыбаевтың шағымын қарап та үлгерген екен. Сот компанияның әрекетін заңды деп есептеген. Апелляциялық сотта осы шешімді қайталапты. Енді олар Серік Бітікбаевтың шағымы бойынша қаралған соттың жауабын күтіп отырған көрінеді. Адвокат Асқар Тілебаев қалай болған күннің өзінде компанияның бұрынғы жұмысшылардың құқығын таптап отырғанына сенімді.
Еңбек
кодексіне сәйкес, компания жұмысшыларды жұмыс орнында 3 сағаттан артық болмаған кезде ғана жұмыстан қуа алады. Сот процесі барысында жұмыстан босатылған жұмысшылардың барлығының да мұндай ережені бұзбағаны анықталып отыр. Бұған қоса, бұл жұмысшылар ереуіл болған күні таңертеңде кешкісінде медициналық тексерістен өткен, ал жұмыс берушілер болса, оларды жұмыс уақытында қыдырып кеткен деп айтып отыр.
Дейді Асқар Тілебаев. Ал Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрмановтың айтуынша, зауытта жұмысшылардың жағдайы баяғыша нашар қалпында қалып отыр.
Ондағы Қазақстан жұмысшылары әлі күнге дейін Қытай жұмысшыларынан жалақыны кем алады. Сәйкесінше Қытай жұмысшыларының әлеуметтік жағдайы қазақтарға қарағанда жақсырақ. Ереуіл кезінде жұмысшылар жағдайдың теңелуін талап еткен еді. Өкінішке орай, бұл әлі күнге дейін орындалған жоқ.
Біз бұл мәселеге қатысты Ақтөбе мұнай-газ компаниясына хабарласқанымызбен жауап алудың сәті түспеді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрейік. 2010 жыл болса аяқталып келеді. 2011 жылы әлемдік экономика деңгейі қандай тұрғыда дамиды? Азаттық радиосы өз назарларыңызға халықаралық танымал экономистердің болжамын ұсынады осы ретте. Олар халықаралық валюта қорында бас экономист болып жұмыс істеген қазір Массачусетс технология институтының профессоры әрі Нью-Йорк Таймс басылымында экономикалық тақырыптарды талдап жазатын Саймон Джонсон мен АқШ федералдық қорының бас тарихшысы әрі Карнеги Меллон университетінің саяси экономика бойынша профессоры Алан Мельцер, сондай ақ Дейли Телеграф басылымында экономикалық мақала жазатын Роджер Бутл деген азаматтар осы экономистердің болжамымен өздеріңізді Саида Бабамғожа таныстырады.
2011 жылы әлемнің ірі экономикалары қайта қалпына келе бастай ма, әлде ғаламдық рецессия қайталана ма? Бұл сұраққа Саймон Джонсон былай деп жауап берді. Рецессия қайталанады деп ойламаймын, бірақ Еуропа экономикасында проблемалар болады. Меніңше, көктемде тағы бір дағдарыс болуы мүмкін, нәтижесінде әлемдік экономиканың дамуы тежеледі. Демек, экономика тез арада өз қалпына келмейді, әлем бойынша жұмыссыздық деңгейі өседі, деді Джонсон. Ал экономист Роджер Бутл?
Neither. Eventualities, I think what will happen is that...
Екеуі де болмайды. Меніңше, экономиканың өсуі біршама бәсеңдейді, себебі Еуропада дағдарыс болады. Дамып келе жатқан елдерде де өсу мүмкіндігін көріп тұрған жоқпын. Бірақ рецессия қайталанады деп ойламаймын, деді Роджер Бутл. Ал Алан Мельцердің айтуынша,
I think it's moving forward, at least.
Әлемдік экономика алға жылжып жатыр деп ойлаймын. Алайда дағдарысты бастан кешірген ақшта экономикалық даму сәл бәсеңдеген. Жұмыссыздық мәселесі тез арада шешіле қояды деп ойламаймын, себебі жұмыссыздық тұрғын үй мен ғимараттар құрылысындағы проблемаларға байланысты. Бұл саладағы жағдайдың қалпына келуі үшін көп уақыт керек, деді Мельцер. Азаттық радиосы аталмыш экономистерден келесі жылы еуро аймақтағы жағдай жақсара ма деп сұрады. Бұған Саймон Джонсон былай деп жауап берді.
Will survive.
Еуро аумақтағы экономикалық жағдай жақсарады деп ойлаймын, бірақ еуроны пайдаланатын елдер қатары азаюы мүмкін. Қазір еуро аумаққа 16 ел кіреді. Бұл аумақ қарызға батқан елдерді құтқару жөніндегі саясатын өзгертуі мүмкін, деді Джонсон. Ал Роджер Бутлдың айтуынша,
I don't think the euro will survive in its current shape. I'd be
Еуро қазіргі қалпында қалады деп ойламаймын. Бюджет проблемаларына тап болған елдердің қатары өсіп, еуро аумақтың қаржылық жағдайы нашарлауы мүмкін. Еуро аумақ елдері бұл проблеманы шешуге бағытталған бағдарлама жасауға келіспеуі ықтимал. Жағдай одан сайын ушыға түсуі мүмкін, дейді Бутл. Ал Мельцер болса,
I can't see how countries like Greece
Греция сияқты қарызға батқан елдердің проблемасының қалайша алдын алуға болатынын білмеймін. Халықаралық валюта қоры мен Еуропа одағы беріп жатқан несие мәселесіне көп назар аударылды, бірақ талқылаулар негізгі проблеманы шешпеді. Ол әшейін бұл проблеманы кейінге шегеріп қойды, деді Мельцер. Ал доллардың ахуалы қандай болмақ деп ойлайсыз? Бұл сұрағымызға Алан Мельцер былай деп жауап берді.
The long-term movement of the dollar is down.
Болашақта доллар құлдырайды. Бұл валютаның ахуалы қандай болатынына көптеген фактор әсер етеді. Сол үшін ол туралы нақты болжам айту қиын. Дегенмен доллардың соңғы бірнеше айда әлсірегенін байқап отырмыз, деді Мельцер. Ал Саймон Джонсонның айтуынша,
The dollar will obviously be helped by weakness in the euro.
Еуроның әлсіздігі мен еуро аумақтағы проблемалар әрине долларға көмектеседі. Адамдар Испания, Италия немесе Бельгия сияқты елдердегі проблемаларға қатысты қауіптене бастаса, олар долларды сатып алуға асығады. Бірақ ұзақ мерзім туралы айтатын болсам, долларға байланысты көптеген проблема болатын сияқты. Ақштағы қаржы саясаты жауапкершіліксіз жүргізіліп отыр. Еуроға деген сенім күшейсе, адамдар дереу осы валютаға немесе басқа елдердің валютасына қызығушылық танытуы мүмкін. Ал бұл өз кезегінде долларды әлсіретуі ықтимал, деді Саймон Джон. Ал Роджер Бутл, доллардың ахуалы қандай болмақ деп ойлайсыз деген сұраққа былай деп жауап берді.
Forecasting currencies is a mug's game. We all have to do it, but I think the uncertainties are as always.
Валюта туралы нақты болжам жасап болмайды. Біз бәріміз солай жасауымыз керек, бірақ меніңше, бұл белгісіз нәрсе. Мен қателеспесем, еуро аумақты қаржы дағдарысы одан әрі жалғасады, ал доллар күшейеді деп ойлаймын, дейді Роджер Бутл.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Ресейде оңшыл әсіре ұлтшылдық ауғалық бас көтеріп тұратындығы белгілі. Мәскеуде нәсілшілдер ылаң салған. Бұл жайт осы елде 2018 жылы өткізілетін әлемдік футбол біріншілігі кезінде қауіпсіздік мәселесі қалай болар екен деген алаңдаушылық туғызып отыр. Жақында Мәскеуде ашу залы әрі қаруланған жастар тобы этникалық азшылықтар өкілдері мен милиция қызметкерлеріне шабуыл жасады. Соның салдарынан кісі қазасы болып, көптеген адамдар жарақат алды. Бұл оқиғалар Ресейде 2018 жылы өткізіледі деп жоспарланған футболдан әлем біріншілігі кезінде қауіпсіздік жайы қандай болмақ деген сауал туғызып отыр. Желтоқсан айының ортасында Мәскеу милициясы зорлық-зомбылық оқиғаларына жол бермеу мақсатымен қаланың тұс-тұсында мыңға тарта адамды тұтқынға алғандығы да хабарланды. Темір сойылдармен қаруланған топ милиция қызметкерлеріне тап беріп, тас атқаннан кейін жақын маңдағы метро станциясына басып кіргенде оның іші жолаушыларға лық толы еді. Жолындағыны жайпап өткен тобырдың қолынан 30-дан астам адам жарақат алған. Олардың кейбірін пышақтап кеткен. Бұл қақтығыстар ұлты орыс бір футбол жанкүйері қаза тапқан соң аяқ астынан бұрқ ете түсті. Алайда жоғары шенді ресейлік шенеуніктердің соның ішінде президент Дмитрий Медведев пен премьер-министр Владимир Путин айтқан уәделеріне қарамастан осы басбұзарлық оқиғалар ресей үкіметінің ұлтаралық түсініспеушілікті ауыздықтай алу қабілетіне қатысты күмәнді тағы да күшейтіп отыр. Мамандар бұл түсініспеушілік биліктің бақылауынан шығып бара жатқандығын ескертеді. Кремль қиын жағдайға тап болды. Себебі бұл қақтығыстар футбол қауымдастықтарының халықаралық федерациясы 2018 жылы футболдан әлем біріншілігі Ресейде өткізіледі деп мәлімдегеннен кейін іле шала болды, дейді Азаттық радиосына пікір білдірушілер. Мәселен, Мәскеудегі Сава үкіметтік емес ұйымының сарапшысы Галина Кожевникова былай дейді.
Люди, которые занимаются подготовкой чемпионата мира, но и в принципе представители.
Әлем біріншілігіне даярлық жұмысын ұйымдастырушы шенеуніктер ахуалдың жай-жапсарын ашар біледі. Шенеуніктердің футбол жанкүйерлері ұйымдармен келісетіні анық, бірақ бұл ұйымдардың жанкүйерлерге ешбір ықпалы жоқ, дейді Сава ұйымының өкілі Галина Кожевникова. Айта кету керек, бұл ұйым Ресейде нәсілшілдік негізінде жасалған қылмыстарға бақылау жүргізумен айналысады. Ал Ресей билігі көңілі алаңдаулы жұртшылықты тыныштандыруға тырысып жатыр. Президент Дмитрий Медведев ғаламтордағы Твиттер парақшасындағы өз блогында мәлімдеме жасап, жалпы жағдайдың бақылауда екеніне кепілдік беретіндігін айтты. Демалыс күндері Кремльдің дәл іргесінде болған бұл тәртіпсіздіктердің басталуына желтоқсанның 6-сы күні Кавказдық ұлт өкілдерімен болған төбелесте Спартак футбол командасының Егор Свиридов деген жанкүйердің атып өлтірілуі себеп болды. Алайда адам құқықтарын қорғаушы ұйымдар Ресей футбол жанкүйерлерінің спорттық қауымдастығы неонацистер және басқа да әсіре ұлтшыл топтармен етене тығыз байланысты екендігін айтып отыр. Ел аузындағы әңгімелерге қарағанда Спартак футбол командасының атып өлтірілген Егор Свиридов деген жанкүйері Мәскеудегі осындай аса сотқар топтардың қатары жататын одақ тобының мүшесі болған екен. Спорт Экспресс басылымының редакторы Владимир Гескин былай дейді.
Есть 8 лет для того, чтобы эту группу нейтрализовать всякими способами.
Жалпы бұл топты бейтараптандыруға әлі 8 жыл бар. Егер түрлі шараларды қолға алып жұмыс істейтін болса, футболдан әлем біріншілігіне дейін талай жұмыс атқаруға болады. Жалпы шешілмейтін мәселе жоқ, дейді ол. Бұл қақтығыстар осы тәрізді оқиғалар ішіндегі бір ірісі болса да, Ресейдегі футбол жанкүйерлерінің көпшілігі өз елінің 2018 жылы футболдан әлем біріншілігін сәтті өткізетініне күмән келтірмейді. Бүкіл ресейлік жанкүйерлер қоғамының ресми өкілі Иван Кузнецов Ресейдегі нәсілшіл шабуылдардың санасы негізінен Кавказ бен Орталық Азиядан келген жұмысшы мигранттар екенін тілге тиек етеді.
Ну то, что тиражируют сейчас СМИ, вот это вот, все вытянули вперед руки, это не нацистский лозунг, это просто перекличка была.
Бұл шетел құрамаларының ойыншылары мен футбол құмар қауым 2018 жылы әлем біріншілігі өткізілген кезде ештеңеден қауіптенбеуі тиіс, дейді ол. Қымбат ағайын, енді Азаттық радиосы өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын болады.
Рахмет, сағат микрофон.